Zoti Danai si do të komenton një gjatjen e vizitës e kryeministrit shqiptar në Beograd.
Si një ngjarje shumë të rëndësishme që ka për synim të lërë pas të gjitha konfliktet, mentalitetet dhe pse jo urrëtjen ndaj popujve të Ballkanit që ka ekzistuar në të kaluarën dhe që synon të trasoj një rrugë të re, rrugën e bashkëpunimit midis popujve të Ballkanit, por gjithmonë në pozita të barabarta nga politikat e shteteve të ndryshme të Ballkanit, duke mos i dhënë përparësi asnjë shtet. Sa kohë që popujt janë të barabartë dhe politikat e tyre, popujve, qeverive tyre duhet të jenë të barabarta. Në Ballkan nuk ka popull të zgjedhur, as popull të dytë, as popull të tretë. Në Ballkan ka popull që aspirojnë të jetojnë në mënyrë demokratike. Këtë mesazh mendoj se do synoj të trasoj edhe në vizitën e tij në Beograd, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, pavarësisht ngjarjeve të hidhura që ndodhen në ndeshjen midis kombëtares së Shqipërisë dhe kombëtares së Serbisë.
A si do të ndikoj ideja për Shqipërinë e Madhe në klimën politike të Ballkanit?
Më lejoni t'ju them që nocioni Shqipëri e Madhe është një nocion që fatkesisht e përdorën serbët dhe politika serbe këtë periudhë në shumicë, në gojën e politikanëve më të lartë të tyre, që nga presidenti deri te kryeministri dhe ministri jashtëm. Por më lejoni të them që ky është një nocion nazifashist. Dhe çuditërisht, ata që festuan në 16 tetor, pra serbët, politika serbe, çlirimin e Beogradit nga nazifashizmi, vazhdojnë të përdorin ndaj popullit dhe kombit shqiptar një nocion dhe apelacion nazifashist. Nocioni Shqipëri e Madhe lindi në qershor të vitit 1941. Me marrëveshjen Ciano-Ribbentrop, ish ministri i jashtëm i Gjermanisë naziste, ish ministri i jashtëm i Italisë fashiste, të cilët rindan Ballkanin sipas interesave të tyre. Dhe aso kohë u krijua ajo që u quajt Serbi e Madhe, ajo që u quajt Bullgari e Madhe dhe ajo që u quajt Shqipëri e Madhe. Të vazhdosh sot të përdorish këtë apelacion do të thotë të hiqesh sigurie antifashist, ndërsa në praktik të veprosh si nazifashist. Shqiptarët nuk kanë nevojë për këtë apelacion. Shqiptarët kanë nevojë dhe janë duke punuar për zbatimin e preambulës së kushtetutës tyre që Bashkimin Kombëtar e konsideron aspirat të ligjshme. Pra kushtetut të cilën e kanë studiuar Bashkimi Evropian, Washingtoni, Komisioni Venecias dhe e kanë miratuar, që do të thotë shqiptarët punojnë dhe luftojnë që me mjete pajësore të realizojnë atë akt juridik të 28 nëntorit 1912 të pavarësinë e Shqipërisë në kufit e saj natyral.
Pse raportet të shqiptaru serbe nuk po ecin?
Po raportet shqiptaro-serbe nuk po ecin sepse deri tani serbët mbështeten në këto raporte në fabulën e La Fontaine-it të ujku dhe qingji. E sa kohë që serbët vazhdojnë të ecin në raportet me shqiptarët mbi bazën e kësaj fabule, ku ata kërkojnë të jenë ujku dhe shqiptarët të jenë qingji, raportet nuk do ecin. Raportet shqiptaro-serbe do ecin kur ata të shirohen përfundimisht nga mania e të qenit popull superior, komb superior, nga mania e të qenit që janë ata që duhet jenë dominusit e Ballkanit, nga mania që janë ata të cilët gjithmonë u janë bërë padrejtësi, në një kohë që ku kush e njeh historinë e tyre, e di që qysh nga koha që Serbia u shpallë shteti pavarur e deri në sot, Serbia është zgjeruar 3 herë si territor. Ndërsa shqiptarët, qysh nga koha që janë shpallë shteti pavarur në 1912 në deri në sot, janë zvogëluar 3 herë. Sa kur politikanët sërb ta kuptojnë se në Ballkan jetohet në paqe vetëm kur respekton dhe quan të barabart çdo popull apo çdo komb, vetëm atëherë marrëdhënia shqiptaro-serbe do bie në pozita të barabart. Imaginoni, mjaftoi një ndeshje futbolli dhe politika në marrëdhënie Shqipëri-Serbi u kthye më keq se në vitin 1990. Njësoj si kur të ishim në kohën e Slobodan Milošević. Imaginoni presidentin aktual të Serbis, që sinon të antarësohet në BE, të deklaroj që shqiptarve u duhen disa shekuj të bëhen shtet. Imaginoni ministrin e jashtëm sërb, Dačić. Imaginoni kryeministrin sërb, Vučić, të deklarojnë se shqiptarët janë ata që duhen të destabilizojnë rajonin. Dhe, për më tepër, të thrasë në ndihmë nazifashizmin për të goditur shqiptarët. Kjo është një reminiscencë e kohës Miloševićit, bile akoma më tej, kjo është një reminiscencë e kohës e doktrinës Ilija Garašaninit. Uroj që politika aktuale sërbe sa më parë të nxjerrë nga sirtaret e saj dhe të bjek doktrinën e Ilija Garašaninit di kombin sërb, si kom që është mbi të gjithë kombet e tjerë të rajonit Ballkanit.
Në këtë lidhje, çfarë janë raportet midis Bullgarisë dhe Shqipërisë?
E, sa për raportet midis Bullgarisë dhe Shqipërisë, do t'i quaj raporte në përmirësim të vazhdush. Mjafton t'ju kujtoj që para disa ditësh unë pash në televizor një emision televiziv që priste për manastirin e Gladenicës, që bënde fjalë për një histori të lashtë bulgare dhe nuk më erdhi fare keq pse u fol në këtë mënyrë, sepse popuj tanë në të kaluarën kanë lëbizur, kanë qarkulluar pavarësisht se kush ka qenë më autoktoni në këto troje. Ndërsa respektimi i të kaluarës së secilit komb, secilit popull që ka të bëjë me historinë e tij, kjo i shërben forcimit të marrëdhënieve midis popujve dhe kombeve. E në këtë aspekt do thoshja që marrëdhëniet Bullgari-Shqipëri, të cilat kanë të bëjnë edhe me atë të përbashkët tonën, edhe në luftën kundër perandorisë, për shpërbërjen e perandorisë otomane, ku kolonia shqiptare në Sofje luajti një rol të rëndësishëm, por edhe me atë kontribut në luftën antifashiste, por edhe me atë marrëdhëniet shumë të mira gjatë mas viteve 90, atëherë do të thoshja që popujt dhe kombet e tjerë që jetojnë në Ballkan duhet të marrin shembull nga marrëdhëniet e Shqipëri-Bullgari.